Radioporadna.
Příjemné dopoledne vám všem, je 11 hodin a 10 minut a na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové začíná cyklo Radioporadna, protože mým dnešním hostem je Martin Adámek. Ahoj Martine.
Ahoj a dobrý den posluchačům.
Několikrát už jsi byl hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové a to vždycky, když ses vrátil z nějakého svého cyklistického výletu, protože ty máš poněkud nezvyklé nápady, když plánuješ své výlety na kole, tak bys mohl stručně zrekapitulovat některé své cesty, třeba hned na začátku, abychom měli představu, co všechno už máš za sebou.
No tak v podstatě jsem se snažil postupně projet takové nejbližší okolí České republiky, nebo možná i trošku vzdálenější, a začal jsem na jihozápadě, kdy to byla ještě skupinová cesta na kolech do Monaka, pak další cesta byla na severozápad do Hamburku, to už bylo teda samostatně, pak třetí cesta vedla na severovýchod na Litvu a na Ukrajinu, a pak ta loňská cesta, ta byla na jihovýchod, to znamená do Rumunska a do Bosny. S tím, že vlastně ty poslední dvě cesty měly možnost posluchači Hradeckého rozhlasu sledovat přímo během toho průběhu.
Protože se s nám hlásil do vysílání. Takže víme, že se vrátil živ a zdrav. Ty jsi to vlastně na kole sám, úplně sám na kole namířil do všech světových stran, na všechny strany Evropy. Udělal si takový čtyřlístek po Evropě, objel si ho na kole a je jasné, že tím pádem o kole jako takovém a cyklistice vůbec musíš vědět hodně věcí, aby se ze svých toulek Evropou vždycky vrátil živ a zdrav. Zatím se ti to daří. My toho využíváme a dnes pořádáme v pořadí už třetí praktickou rozhlasovou cykloporadnu. A já myslím, že se blíží jaro, takže pomaličku sundáváme kola v garáži z hřebíku. Měli bychom se asi podívat trošku na jejich technický stav a tím právě začneme. Takže technický stav kola. Bezesporu jsou to důležité věci, nejsou to jenom takové řeči, než odjedeš na kole, zkontroluj si jeho technický stav.
Určitě je to tak, asi nepřekvapí, že možná nejdůležitější částí nebo jednou z nejdůležitějších částí kola pro bezpečnost jsou brzdy. Takže tam je dobré zkontrolovat, v jakém stavu jsou lanka, aby nebyla nějak natržená, aby dobře chodila v těch bovdenech, aby se někde nezasekávala nebo netrhla, protože pak by se mohla poškodit. Je dobré zkontrolovat taky brzdové špalky, aby nebyly obroušené a neničily ráfek, nebo pokud má někdo kotvučové brzdy, tak samozřejmě tedy zkontrolovat destičky. A taky je dobré ty brzdy seřídit nebo zkontrolovat jejich seřízení. A pak tedy u těch špalků je dobré myslet na to, že se rychleji opotřebují, nejenom pokud to kolo víc naložíme, ale taky třeba při jízdě za deště, takže pokud se chystáme vyjet na nějaký výlet, když prší a víme, že už ty špalky dožívají, tak musíme počítat s tím, že nám můžou odejít třeba i cestou. Pak další věc je taky, aby nebyla vůle mezi řidítky a přední vidlicí, to znamená nejjednodušší je asi postavit se zepředu před to kolo a kolenama chytit to přední kolo a zkusit zahýbat, jakoby zatočit řidítky tam a zpátky a vyzkoušet, jestli se to kolo vždycky spolehlivě hýbe s těmi řidítky, aby tam nebyla vůle v té hlavě. A důležité jsou i dráty kol a náboje kol, aby tam nebyla nějaká vůle v tom náboji, aby se kolo nehýbalo vlastně jakoby doleva a doprava a aby dráty nebyly uvolněné. Přičemž jako taková možná neobvyklá věc je, že nehodu někdy můžou způsobit i semleté zuby převodů, protože se může stát, že když vlastně cyklista prošlápne, protože proklouzne řetěz po převodech, tak ta noha se jde nečekaně rychle dolů, může se smeknout po pedálu a pokud cyklista zrovna nesedí v sedle, tak může spadnout nebo může šlápnout na zem, což třeba v 30-kilometrové rychlosti není úplně příjemná věc, když má člověk ještě vlastně za sebou to sedlo, které ho dojíždí ve chvíli, kdy on přechází do chůze. Takže je dobré si ohlídat i stav těch převodů a navíc tedy kromě toho rizika pádu je tady i to nebezpečí, že cyklista nestihne včas opustit křižovatku, do které se blíží auto právě, protože třeba prošlápne na místě a nemůže z té křižovatky odjet.
No, tak jsem netušila, co všechno mohou způsobit semleté zuby. Já je mám tedy semleté na svém kole, tak si to dám do pořádku. Tak je, to je kolo a jeho technický stav velmi stručně, což se asi všechno vyplatí tedy zkontrolovat, než po zimě zase vyrazíme na kole. Co oblečení a doplňky? To je v současné době taky docela věda, dalo by se říct. A nejsou to nedůležité věci.
Tak určitě na nich záleží a dnes máme na trhu docela širokou nabídku, takže je dobré se v tom nějak přibližně zorientovat. A vzhledem k tomu, že těch věcí, které se na kolo hodí nebo které jsou užitečné, je spousta, tak je dobré asi se zamyslet i nad pořadím pořizování těch jednotlivých věcí.
Tak protože, určitě hned s kolem potřebujeme přilbu.
Určitě, určitě. Takže vlastně tu přilbu jsme podrobně rozebírali už loni v červnu v té první cykloporadně, kde to zabralo půl rozhovoru, takže se k tomu nemůžeme teďka se vracet tak podrobně. Rady pro výběr a používání jsou když tak u mě na webu na www.adamek.cz. Ale v podstatě bych jenom shrnul teda to, že ta přilba musí dobře sedět. Toho teda dosáhneme tak, že ji pečlivě vybereme a pak ji seřídíme. A pak taky je tady důležité tu přilbu používat vždy a brát se ji na každou jízdu.
Ty říkáš, že si bereš přilbu, i když jedeš pro rohlíky.
Určitě, určitě. Sice teda už v poslední době na kole pro rohlíky nějak moc nejezdím, ale jako platí to, že i když na tom kole jedu několik set metrů, anebo třeba i když jenom to kolo doma upravuju a seřizu třeba brzdy nebo přehazovačku, tak i když to jedu na těch 100-200 metrů projet, tak si tu přilbu vezmu už protože v podstatě potřebuju vyzkoušet, jak se to kolo chová. A právě když zrovna s tím manipuluju s těma různýma věcma na kole a nevím, co jsem s tím zrovna provedl, tak tím spíš se tu přilbu vezmu pro případ, že bych jako třeba na ty brzdy sáhnul špatně, tak je asi dobrý tu přilbu mít. No. Takže jako ta přilba je úplně nejdůležitější doplněk k tomu kolu, ale těch doplňků je teda víc a protože ty finanční zdroje jsou vždycky omezené a případně se pořízení výbavy rozkládá třeba na různé svátky a narozeniny nebo Vánoce, tak je pak teda dobrý se rozmyslet to pořadí, takže určitě taky hnedka s kolem bych pořídil osvětlení, což znamená přinejmenším zadní a přední blikačku nebo zadní blikačku a přední světlomet. Zase loni jsme to rozebírali podrobně, ale jenom asi jako nejdůležitější bod bych teda vypíchnul to, že je potřeba včas měnit baterie, aby to osvětlení mělo smysl, protože často se stává, že někomu mžourá blikačka, která vůbec není vidět, což je špatně, takže zase tady mám takový to moje doporučení, když je vám líto ty baterky vyhodit, protože ještě částečně fungují, tak si je skovejte a pak je můžete použít do dálkového hledače k televizi nebo k Wi-Fi věži. Já to tak dělám úplně běžně, takže nemusím vlastně s těmi bateriemi šeradit. Nemusím je vyhazovat před koncem jejich životnosti, ale přitom vlastně se neohrožuju, když na tom kole jedu za tmy. No. A nedílnou součástí pak jsou i odrazky nebo jiné reflexní plochy.
Ty jsou snad i povinné, ne?
Jsou povinné, jsou předepsané zákonem podrobně, kde má co být. Mm-hmm. To vlastně jsme zase řešili loni, takže do toho bych se asi radši nepouštěl, abychom stihli ty letošní věci.
Tak jdeme dál.
No. Pak teda k tomu kolu určitě je dobrý mít pumpičku, montpáky a lepení nebo náhradní duši. Pak nějaké základní nářadí, pokud teda uživatel aspoň přibližně tuší, jak s tím zacházet, aby byl schopný v případě problému si s tím nějak poradit. V podstatě, co tak můžu asi doporučit, tak základní sada nejnutnějšího nářadí se dá koupit v takovém dobře skladném provedení, které na pohled a principem připomíná takový velký zavírací nůž a jsou v tom základní inbusové klíče a šroubováky, případně i nějaké další nástroje, takže to je takové docela dobré, skladné, jednoduché řešení. Pak určitě důležitá věc je cyklistická láhev a její držák na kolo. V podstatě ty láhve se dají koupit v objemu přibližně půl až jeden litr. Asi bych teda volil tak nejméně 0,7 až tu litrovku. A jsou i různé druhy zavírání lahví. Buď to se ty láhve otevírají s dubama, což je takový nejjednodušší a nejbezpečnější, ale zase je to méně hygienický, nebo tam může být i takový víčko, který je ještě přes ten hlavní uzávěr a díky tomu vlastně pak ta láhev je jakoby hygieničtější, ale zase se musí obsluhovat více jako rukou. Pak je také dobrý si ohlídat, jestli ta láhev má těsnění. Sice v podstatě se dá říct, že asi tečou všechny cyklistické láhve za určitých okolností, ale když je tam to těsnění, tak je to lepší.
No, a asi nejdůležitější je, aby ta láhev na tom kole držela.
Určitě na to je právě potřeba ten držák, aby člověk mohl pít za jízdy, aby byl vlastně motivovaný k tomu, že pije, protože ta dehydratace je hrozně nebezpečná, takže láhev někde v batohu je právě špatná tím, že ten cyklista pije hrozně málo potom. No pak třeba na zimu ještě jsou termoláhve s dvojitou stěnou a izolací, které zase díl vydrží, díl udrží vlastně ten nápoj v teplý, přesně tak. A pak asi jako není zase potřeba kupovat zbytečně drahou tu výbavu. Dá se říct, že kvalitní láhev a držák koupíte dohromady za nějakých 150 korun řádově. Jako můžete taky najít láhev za 100 korun, jenom samotnou láhev, ale to prostě nemá smysl, tam vlastně za nic lepšího nějak výrazně nepřiplácíte, to je jenom věc designu. No a pak asi časem je dobrý dokoupit ještě druhou láhev a druhý držák. Pokud jezdíte na další cesty, zase je to lepší na ty tekutiny. Jinak to, co jsem teďka říkal o té lahvi a o tom držáku, tak to platí tedy pro tu cykloturistiku na ty další vzdálenosti nebo pro jízdu na silnici. Naopak zase třeba pro jízdu v terénu je lepší camelback, což znamená v překladu buď to velbloudí batoh nebo velbloudí záda, tam je to v angličtině taková říčka vlastně, kde se zaměňuje g a k a má to vlastně dvojí význam a je to takový batoh
s integrovaným s velbloudem, tak to bude napájecí batoh.
Je to prostě takový velbloudí batoh, je to cyklistický batoh, ve kterém je integrovaný vevnitř vak na vodu a z toho vaku se pije normálně za jízdy hadičkou, takže výhoda je ta, že cyklista při pití nemusí pouštět řídítka a věnuje se řízení, což je v tom terénu důležité. Ale zase, jak říkám, pro tu turistiku je lepší nechat si volná záda, věci dát do brašen, pití do držáku v rámu a jet bez batohu. Takže opravdu záleží na tom, jak hodláme jezdit a podle toho se tu výbavu pořídit. Pak teda ještě z těch drobností, asi to chce dneska i ten zámek a pak u kola na nákupy to chce košík nebo brašny, aby se nevozily tašky na řidítkách, ale k tomu se teda ještě vrátíme za chvilku.
Protože to nedopadá dobře. Tak dnes je hostem radioporadny Martin Adámek, zkušený cykloturista. Proto je to cykloradioporadna. Dostanete také možnost, budete-li chtít na cokoliv, co souvisí s dnešním tématem, se ptát. Teď je ale čas pro písničku.
Hotel a můj pokoj je studený a prázdný. Radioporadna. Každý všední den mezi 11. a 12. hodinou. Vy se ptáte, my odpovídáme.
Dnes je hostem radioporadny cyklista, zkušený cykloturista Martin Adámek, který na svém kole a sám se svým kolem projel doslova úplně celou Evropu, má v nohách tisíce a tisíce kilometrů a má tedy také patřičné zkušenosti. Mimochodem i s tím, jak přežít na silnici. To je podtitul dnešní radioporadny. My jsme se v začátku stručně zmínili o tom, co bychom měli přehlédnout, když zprovozníme po zimě kolo opět na jaře a chystáme se na první výlet, čili takové ty technické parametry kola. To jsme stručně brali. A tu druhou část bychom, Martine, mohli začít konstatováním, že cyklista je vlastně řidič.
No, to je věc, kterou já často zdůrazňuji a vlastně mi i vadí, když někde jsem jako říká cyklisty nebo cyklisti versus řidiči, protože cyklista je opravdu jeden z řidičů, podle zákona je to vlastně řidič nemotorového vozidla a chtělo by to, aby se to teda všichni uvědomovali, jak ty cyklisti, tak i ty motoristé potom, který se s nima potkávají. Takže přímo z toho zákona, teda když jsem to zmínil, vlastně pro cyklistu teda vyplývá i to, že nesmí v ruce držet telefon, ani jiné hovorové nebo záznamové zařízení, to znamená ani fotoaparát například za jízdy nesmí mít v ruce. Tady jenom taková zmínka, zjistil jsem, že dneska už se dá běžně koupit digitální kamera, která je určená na to, aby se připevnila na řidítka nebo na přilbu. Takže se to dá už jako i takhle řešit. A samozřejmě teda je důležitý, že cyklista nesmí jezdit ani pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
No, ale cyklista si běžně jede do hospody na pivko.
No, tak jet na pivko si do hospody může, ale zpátky už to kolo musí tlačit, protože když to kolo tlačí, tak je podle zákona chodec a ten už teda jako může být ovlivněn, takže ten potom cestou zpátky se prostě o to kolo musí opírat, ono to asi bude možná bezpečnější, no. Takže je dobrý na tohleto myslet, že i ten cyklista je plnohodnotná součást provozu a měl by se podle toho chovat.
Cyklista má štěstí, když se pohybuje v lokalitě, kde jsou cyklostezky. Je to mnohem bezpečnější. Jak jsme na tom u nás v České republice s budováním cyklostezek a vůbec jaká je ta situace?
No, tak ta situace se tady pomalu přibližuje situaci v jiných zemích, třeba západních, ale pořád je tady velké nebezpečí, pokud jedeme rovnoběžně podél hlavní silnice a přijíždíme odbočky do vedlejších ulic, tak je potřeba vždycky dát tomu autu přednost. To je v podstatě takový rozdíl proti třeba Německu, kde cyklista víceméně je no, skoro považován za chodce a má na tom cyklopřejezdu přednost před auty a zase na druhou stranu ho všichni vyhání ze silnice. Takže tady u nás je teda důležitý myslet na to, že cyklista, když přejíždí přes cyklopřejezd, tak nemá přednost a samozřejmě nemá ani přednost, když přejíždí přes přechod pro chodce, protože přes přechod pro chodce ani přejíždět nesmí, přes ten může jenom přecházet. Mm. No, takže tam je potřeba na to myslet, že to auto vlastně nemusíte vůbec vidět, když k vám přijíždí ze zadu vlastně jakoby v tom mrtvém úhlu a ani řidič si nemusí uvědomit, že tam jste, protože jedete vlastně jakoby po chodníku, tak vás tolik jako nemusí zaregistrovat a hlavně když se vás všimne, tak stejně ještě pořád má před váma přednost. Takže na těch cyklostezkách a hlavně tam, kde se cyklostezky kříží s těmi normálními silnicemi, je potřeba si dávat pozor, protože to si myslím, že je nebezpečnější než normální křižovatka běžných silnic, kde všichni tak nějak očekávají, co se bude dít. A taky bych chtěl teda upozornit na to, aby lidi nesjížděli někde nečekaně a nepředvídatelně z chodníku přímo před auta, jak se někde ve větších městech děje, tak jako teď ani se nebudu vůbec vracet k tomu, že se po chodníku ani nesmí jezdit, to prostě hold někdo porušuje, ale pak je teda potřeba aspoň nešokovat řidiče náhlým sjezdem do silnice.
Cyklista má tu výhodu, nebo alespoň si to myslí, že při tom, jak jsou předspané naše silnice, vlastně může krásně kličkovat a předjíždět i dlouhé automobilové kolony. Může se to vůbec?
V zákoně je napsáno, že teda když dbá zvýšené opatrnosti, tak může předjíždět stojící nebo popojíždějící vozidla i zprava, takže bohužel to je legální, ale moc bych to nedoporučoval, protože je potřeba tam dávat pozor, jestli nějaké auto neodbočuje doprava a hlavně ten řidič auta nepočítá s cyklistou, který předjíždí zprava, protože řidič auta je zvyklý, že se prostě předjíždí zleva, takže si hlídá hlavně levý zrcátko a už takhle vznikly nějaké kolize, které stály lidské životy, takže moc bych to předjíždění zprava nedoporučoval. Ale ono teda i potom při tom předjíždění zleva je taky potřeba dávat pozor, pokud jedeme třeba zleva podél nějaké kolony aut stojících, kterou předjíždíme, tak je potřeba dávat pozor na řidiče, který se rozhodne otočit nebo odbočit. a je pozor dávat taky, je potřeba dávat taky pozor před křižovatkami, kde může někdo přejíždět, protože ho pustí zkrátka ten řidič, který stojí na hlavní, a taky je potřeba dávat před přechody pro chodce, protože tam může ten chodec přecházet a my ho nemusíme přes to auto vidět. To je v podstatě úplně stejný princip, jako když třeba v Hradci jsou vlastně čtyřproudé silnice a je tam přechod, tak ve chvíli, kdy já jedu třeba levým pruhem a v pravém pruhu někdo zastavuje a pouští chodce, tak já ho automaticky musím prostě pustit taky. Tak to samý samozřejmě musí platit pro toho cyklistu, který vlastně jede zleva podél té kolony, tak musí si dávat pozor, protože když třeba v náchodě tam stojí spousta kamionů, tak ve chvíli, kdy před přechodem stojí kamion, což je celkem běžná věc, protože kamion stojí před přechodem díl, protože tam musí stát, dokud se nevejde až na tu druhou stranu, tak vlastně když já jdu podél kamionu a blížím se k přechodu, tak musím skoro až zastavit a podívat se pořádně, jestli tam nikdo nejde přes přechod, protože já tam prostě nevidím přes ten kamion. Takže to je potřeba si uvědomit. A podobná situace je vlastně, když zastaví autobus na zastávce, tak zase úplně stejně, jako když jedeme autem, tak je potřeba se ohlídat, aby nikdo nevybíhal od toho autobusu. Může být skovaný vepředu vlastně před řidičem toho autobusu a když tam zezadu přijíždíme, tak ho nemusíme vidět. A může se stát, že nám skočí před kolo, což sice by byla víceméně jeho chyba, ale zase je dobré tomu třeba předcházet a dávat si pozor.
Cyklisté mají běžně pocit, nebo to tak alespoň z pohledu řidičů ostatních vozidel vypadá, že jsou nesmrtelní. A často se ani neobtěžují ukázat, že se chystají odbočit. A to jsou skutečně nebezpečné situace. Tady asi budeš apelovat na cyklisty.
To je určitě jedna z nejnebezpečnějších situací, kdy se nějaký cyklista rozhodne odbočit doleva z nenadání a aniž by to dal pořádně najevo těm autům. Protože on ten cyklista opravdu má přednost, když odbočuje doleva, tak auto, které za ním zezadu přijíždí, mu má dát přednost, ale je potřeba respektovat i fyzikální zákony, takže pokud za mnou, kousek za mnou je nějaké hodně rozjeté auto, tak prostě jenom to, že natáhnu ruku doleva, mě nemůže oprávnit k tomu, abych mu vyjel před nárazník, protože musím dát tomu řidiči nějakou šanci, aby na mě vůbec mohl reagovat. Takže je potřeba ukázat doleva vždycky zřetelně a včas. A vždycky zvážit, jestli se můžu vrhnout před to auto nebo ne, jestli ten řidič má možnost včas zareagovat a pustit mě, takže je potřeba se vždycky podívat za sebe, než začnu měnit stopu a než najedu doprostřed toho pruhu. A ještě bych chtěl možná taky teda zdůraznit, že se rukou ukazuje jenom před odbočením, přičemž teda pokud odbočuju doleva, tak nejdřív ukážu vlastně, když najíždím ke středové čáře a po druhé ještě teda ukážu, když najíždím do křižovatky, ale v ty všechny ostatní chvíle vlastně pořád musím držet řídítka a věnovat se řízení. Není to jako u auta s blinkry, kde se prostě ukazuje celou dobu, tak tady se ukáže jenom dvakrát při tom odbočování doleva nebo jenom jednou při odbočování doprava a pořád držím řídítka, abych prostě nespadnul. No a v případě nějakého příliš hustého provozu, kde se nedá v podstatě ani bezpečně natáhnout ruka doleva, tak tam je lepší se té své přednosti vzdát, zastavit, počkat, až skupina aut přejede a pak prostě přejet a nějak se zbytečně nebazírovat na té své přednosti.
Cyklista by si měl asi uvědomit řadu věcí a vcítit se trošku vlastně do vnímání a možností řidičů ostatních motorových vozidel, protože nemůže počítat s tím, že by byl slyšet, protože nemá motor, takže chodci někdy bez rozhlédnutí vstoupí, protože neslyší auto a nepodívají se a neuvědomí si, že tam třeba může a tak dál, takže možná, že ještě tyhle věci bys mohl zdůraznit.
Určitě už se mi to několikrát stalo, že jsem prostě jel na kole a najednou chodec, který do té chvíle šel rovně po chodníku, najednou z ničeho nic udělal krok přímo před moje kolo, protože se zkrátka řídil jenom sluchem, slyšel, že nic nejede, tak bezstarostně vstoupil do vozovky a vůbec ho nenapadlo, že tam může přijíždět kolo, který on neslyší. Takže je potřeba tohle se hlídat, sledovat ty chodce, který jdou po chodníku, předvídat, co ten chodec se bude jako snažit udělat. Samozřejmě tady bych asi měl apelovat teda hlavně na chodce. Když budete chtít přecházet přes silnici, hlavně pokud jdete šikmo, to znamená, že se pořádně ani nerozlídnete, protože se vám nechce otočit hlavou, tak je potřeba se pořádně podívat, jestli nejede nějaký kolo, který prostě fakt nemusíte slyšet, abyste zbytečně před to kolo nestoupili, protože když to kolo jede třeba 30 km za hodinu a ještě má na konci řídíte krohy, tak by vás to asi mohlo docela nepříjemně bolet. Takže je potřeba se to hlídat a zase na druhou stranu teda cyklisti by se měli hlídat, co ty chodci se snaží právě provádět. No, takže to je v podstatě jakoby jedno nebezpečí u těch chodců a na druhou stranu, pokud je zase o řidiče motorových vozidel, tak ten automobilista má často sklon podcenit cyklistovou rychlost a nedát mu přednost. protože on to tak nějak posuzuje podle sebe.
Že ho ještě předjede
Buď to bohužel předjede, anebo že stihne projet před ním na křižovatce, to je úplně typická situace, že auto přejíždí z vedlejší silnice na hlavní, anebo odbočuje doleva proti přijíždějícímu cyklistovi a zkrátka ten automobilista se prostě řekne, jako, že to ještě stihne, ale stihnout to nemusí, takže je potřeba dávat si pozory na takovýhle řidiče aut. No a důležitý určitě teda je nejenom předvídat, co dělají ostatní, ale i se sám chovat předvídatelně. To znamená, souvisí to s tím, jak jsem mluvil o tom odbočování doleva, aby se ten cyklista najednou bez hlavy někam nevrhnul, aby nespůsoboval ostatním řidičům šoky nějakými nečekanými změnami směru, aby se vždycky choval tak nějak plynule a vždycky dal znamení o změně směru jízdy a podobně.
Všichni víme, že to nemáme dělat, že nemáme vozit tašky s nákupy na řídítkách, že si nemáme k řídítkům kola přivazovat psa, kterého venčíme a tak podobně. Nicméně stále se to děje. Nejsou to trošku riskantní akrobatické kousky?
Je to hodně riskantní, ta jízda s taškami na řídítkách je nebezpečná, protože ty tašky snižují stabilitu jízdy a ovlivňují řízení. V podstatě dá se říct, že na kole s brašnami, které vážilo okolo 50 kg, mám na to přibližně 14 000 km, s tím nákladem jsem někdy dosáhnul okamžité rychlosti i hodně přes 70 km za hodinu, ale jet s taškami na řídítkách bych se prostě neodhodlal, protože to je hazard, jako do toho bych se nepouštěl. A i co takhle vím někde, co jsem se bavil s třeba lékařem ze zdravotnické záchranné služby, tak vím, že starší cyklisté, kteří vezli nákup na řídítkách, bývají poměrně častými pacienty té záchranky a s tím nákupem na řídítkách prostě nedojeli, protože ten nákup je připravil o stabilitu a pak se často i stávají přímo oběťmi té nehody, protože když se něco stane, tak takový cyklista většinou nemá přilbu a pak se ještě na zdravotních následcích nehody může podepsat i vyšší věk toho zraněného, takže i když prostě někdo jede rychlostí chůze, tak stejně ty tašky na řídítkách ho můžou za určitých okolností v podstatě i ohrozit na životě se dát, protože může spadnout třeba pod přijíždějící auto, tak pak je celkem jedno, jak rychle jedu, protože podstatný je, jak rychle jede to auto, pod který vlastně spadnu,
no,
protože to mám ty tašky.
No a řidiče toho auta přivede takový nezodpovědný cyklista skutečně do neštěstí, teda ten neví ani,
určitě,
jak k tomu přišel. Dobře. Martin Adámek, cyklista, zkušený cykloturista, je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Snažíme se vám vysvětlit, jak přežít na kole na silnici. Jsou to zásady všeobecně dobře známé, ale málo kdy se jimi řídíme. No a budeme pokračovat po písničce, budete mít možnosti také zavolat, chcete-li se na něco zeptat.
Když je po dešti a v líných řekách probudí se spící proud, stojím na břehu a dlouho čekám, chci je aspoň zahlédnout. Prý tu kdysi žili krásní zlatí dvoumetroví úhoři. Každý z nich tu byl, čas se naplnil a táhli do moří. Nechci ulovit je do svých sítí, chci jen vědět, že tu jsou. Chci je vidět, jak se v slunci třpití, když se mihnou hladinou. Kolik prochodil jsem řek a tůní, nikde jsem je nezahlíd. A tak se znovu ptám, proč odešli a kam, proč nechtějí tu žít. Marně čekám, kdy se z tůní vynoří. Možná míří starou řekou do moří. Už jen v knížkách můžu číst, kolik bylo v Čechách míst, kde jak v ráji žili zlatí úhoři. Občas některý mi ploutví mávne, než mi zmizí v hlubinách. Možná vyčítá mi hříchy dávne, možná, že má z lidí strach. Když je před bouřkou a v líných řekách voda příliš nechvátá, čekám, že se snad objeví tentokrát a budou ze zlata. Málně čekám, kdy se z kůní vynoří. Možná míří starou řekou do moří. Už jen v knížkách můžu číst, kolik bylo v Čechách míst, kde jak v ráji žili zlatí úhoři. Marně čekám, kdy se sluní vynoří. Možná míří starou řekou do moří. Už jen v knížkách můžu číst, kolik bylo v Čechách míst, kde jak v ráji žili zlatí úhoři. Kde jak v ráji žili zlatí úhoři.
Radio poradna. Zajímá vás dnešní téma? I vy se můžete zeptat. Naše telefonní čísla 495 582 222 nebo 223.
Můžete se ptát Martina Adámka, který, doufám si tvrdit, dokáže odpovědět na každou otázku, která se týká kola a cyklistiky. A je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Martine, před písničkou si říkal, že sám, a to máš tisíce kilometrů na kole najetých s velmi těžkými brašnami, bys nikdy nejel s nákupem na řidítkách. No dobře, tak co doporučuješ tedy běžným lidem, kteří toto běžně praktikují, jedou prostě na kole na nákup, který potom dají na řidítka. Teď se budou tlouct do hlavy a budou si říkat, no to máme chodit pěšky, co mají dělat.
No takže těch řešení je několik. Z hlediska bezpečnosti jízdy jsou úplně nejlepší brašny na zadním nosiči, protože s těma se jede úplně bez omezení. Pokud tedy trváte na tom, že chcete mít nákupní tašky, tak pak je nejlepší dávat je do košíku na zadní nosič. Pokud se bojíte třeba krádeže kabelky například, protože ta se dá pomalu jedoucímu cyklistovi ze zadního košíku ukrást docela snadno, tak pak teda aspoň bych teda prosil košík na řidítkách, sice už to taky ovlivňuje řízení, ale pořád je to ještě lepší, než to pověsit přímo na jeden konec řidítek. No a nebo případně se ty nákupy dají řešit i batohem, což je takové řešení, které je nejjednodušší a někdy je i nejvýhodnější, protože ten nákup hnedka snadno odnesete od kola domů, když to kolo někde parkujete před domem, ale tam bych zase teda zdůraznil, že ten batoh je jenom pro takové menší náklady, protože zatímco cestovatelské kolo má kapacitu brašen přibližně 70 až 100 litrů, tak jízda s 80-litrovým batohem na zádech už by byla riskantní. Tady jenom teda pro srovnání, když mluvím v těch litrech, tak jsem si tak jako zjistil, že Škoda Felice má objem zavazadlového prostoru 270 litrů, což jsou teda tak jako necelá 3 cestovatelská jízdní kola. No a pozor teda i na ten košík na řidítkách, protože opravdu ovlivňuje řízení, případně taky pokud si necháte dopředu namontovat běžný zadní nosič, tak to taky ovlivňuje řízení. Já sice na těch cestách mám boční brašny na předním kole, ale ty tam jsou na speciálním nosiči vedle těžiště kola, aby to řízení neovlivňovaly, a tu řidítkovou brašnu se snažím nějak moc nepřetěžovat.
No, ty stále odkazuješ, Martine, na zkušenosti ze svých cest, což chápu, protože právě těmi životními zkušenostmi se člověk nejvíc naučí. Takže možná, že by některé posluchače, kteří tě neznají, zajímalo, kde vlastně se dá o tvých cestách něco dozvědět. Ty už si tady zmiňoval svoje stránky, tak nám ještě připomeň.
Takže ty informace o cestách se dají najít na mém webu www.adamek.cz, kde teda je možné najít i základní rady pro výběr a používání cyklistické přilby, plus ještě bychom asi mohli teda odkázat, že v druhé cykloporadně 14. prosince loni jsme tady mluvili o výběru kola, takže myslím, že by nahrávka se měla být k dispozici na webu rozhlasu, takže pokud se někdo chystá koupit si kolo, tak tam se to může zopakovat, takové ty základní rady, podle čeho se řídit při výběru kola.
Tak, není to jenom tak, že se projíždíš po světě na kole, děláš spoustu jiných věcí, taky vlastně dokončuješ vysokoškolské studium, už jsi se zepsal na další současně, ale věnuješ se i dětem, protože přeci jenom ta generace cyklistů, která vyrůstá, už je mnohem uvědomější, uvědomělejší, ať už jde o nošení přilby, nebo docela dobře už si děti poradí s tím, jak se vlastně chovat na silnici, dospělí by se mohli od nich učit. A ty na tom dost pracuješ, aby vyrůstali dobří a zdatní cyklisté. Mimochodem pořádáte pro ně také různé tábory, vedeš cykloturistický oddíl, takže možná budeš chtít pozvat.
Chtěl bych pozvat na cykloturistický tábor. Tady bych teda jenom chtěl se pozastavit nad tím slovem oddíl, to zní příliš sportovně, my jsme takový pohodový turisti, se dá říct, takže to, co v podstatě funguje během školního roku, i když teď zrovna to nevedu úplně přímo já, tak to je teda spíš cykloturistický kroužek a i u toho tábora bych chtěl teda zdůraznit, že je opravdu cykloturistický, takže nejezdíme tam na žádné tréninky, ale jezdíme tam na pohodové výlety, snažíme se poznat nějaká zajímavá místa v okolí, v přírodě, ve městě, podívat se na nějakou exkurzi, třeba pokud je to možný, nebo se i vykoupat, takže snažíme se spojit v maximální možný míře takové příjemné s užitečným a podívat se na zajímavá místa. Takže letos jedeme vlastně už na 15. tábor, máme tradice od roku 94, jedeme letos do Kostelce nad Orlicí, odjezd je klasicky z Náchoda, případně je možný vzdálenější účastníky přivést přímo na místo tábora. Letos teda ten tábor bude trvat 10 dní, konkrétně to bude 5. až 14. července. A chtěl bych teda ještě zdůraznit, že tam jezdíme na jednodenní výlety na lehko, takže máme tam stále ubytování na jednom místě a s sebou si nic velkého nevozíme a kufry nám z Náchoda a zpátky doveze auto. A je to teda vhodný i pro začínající cyklisty od 9 do 16 let a ty jednotlivé oddíly vedou zkušení vedoucí, kteří už na ten tábor také jezdí v podstatě většinou od dětství nebo jak kdo, takže ale už každopádně s náma jezdí dlouho na ty tábory, co by vedoucí, takže vědí, co mají dělat. No a v podstatě bližší informace plus potřebné kontakty najdete na webu tábora www.ventilek.org.
Prosím tě, vezmi si sluchátka, přece jenom by se někdo rád na něco zeptal, takže odpovězme na dotaz. Dobré dopoledne, Český rozhlas.
Dobrý den, já bych tam měl takový dotaz k panu cyklistovi. Já jsem jezdil autem a na motocyklu, najezdil jsem skoro 2 miliony kilometrů, najezdil strašně i na kole, ale koho já jsem se vždycky obával na silnici, to byli chodci a cyklisti. Co se mě stalo? Jeli 4 cyklisti za sebou, na ránu jeden se povohnul, já jsem ho dobře viděl a myslel jsem si, že to má na přehazovačku, on si zatím vzal láhev, vodil a pil a odsvětil se mě úplně na druhé straně auta. Tak to jako tam o tom mluvil, že je nejlepší pít za jízdy, tak já si myslím, že mají zastavit a ne pít za jízdy, protože jakmile se to, a neviděl jsem řidiče, že by mohl pít nějakou ohnutej dolů, on se narovnal, hlavu zaklonil a tím se objevil na levé straně.
A dopadlo to jak?
No dopadlo to tak, že já jsem teda se zuhnul, ale uhnul jsem se správně, takže jsem zabrzdil. No a on ještě se na mě díval a kroutil hlavou, co to.
No, tak to vám děkujeme za telefon, no. to jste přišel se svojí vlastní osobní zkušeností, ano, jako řidič jste to dobře zvládnul, ano. Ale ten cyklista vám připravil horkou chvilku.
No a cyklistu se bojím strašně.
No, ano.
Taška má vůbec, a když jich jede truhl kolon...
Tak je obět velkým obloukem, vidíte.
No vůbec nejed, vůbec. Máš, když jich jede 15, 20 za sebou, a jeden si přehazuje a odsvětí se o 2 metry dál, druhý pije nebo takový, nebo si rovná přilbu. Já nejsem proti přilbám, ale když některý mají i ty přilby, jak se říká, na uši, tak vůbec nevědí, co se na silnici děje. Děkuju.
Dobře, děkujeme za telefon. Naschledanou. No. Tak Martine, kdybychom měli reagovat na ten telefon, no. Tak bychom tady byli asi ještě velmi dlouho, takže zkus to jenom stručně. Pán říkal, že cyklisté by vůbec neměli pít, že je to nebezpečné.
Já jsem teda bohužel tady kvůli technickému problému se sluchátkama neslyšel první část.
Ne, slyšel si všechno podstatné.
Takže nemám možná ten kontext, ale pokud je o to pití za jízdy, jízdy, tak já si myslím, že není důvod k tomu, aby vlastně ten cyklista při tom pití za jízdy nějak měnil stopu, takže to byl asi nějaký ojedinělý případ. Bez problému prostě člověk jde, sáhne dolů do rámu a pije, aniž by se nějak musel složitě vyklánět, stačí zvednout jenom tu láhev a hlava směřuje pořád dopředu. Vlastně když pán říkal, že neví o tom, že by řidiči aut jako nějak za jízdy se vykláněli a pili, tak vlastně v zákoně je vysloveně v podstatě napsaný, že většina řidičů aut za jízdy pít může, protože v zákoně je výslovně napsáno, že za jízdy nesmí jíst a pít řidič autobusu, řidič taxíku a řidič s modrým majákem. To znamená, všichni ostatní řidiči můžou za jízdy normálně legálně pít.
Ale musí to umět, a musí to dělat.
Musí to umět. Samozřejmě nesmí se kvůli tomu vybourat a nesmí kvůli tomu změnit směr jízdy, to je podstatný. Pokud pán mluvil o tom řazení, tak tady teda bych chtěl zdůraznit, že už posledních asi 10-15 let je úplně běžný, že se řadí na řidítkách, normálně jenom palcem a ukazováčkem, takže to taky neovlivňuje řízení. A pokud je o tu přilbu, tak cyklistický přilby nemají nic přes uši, takže to nevím, o co tam jde. Ale tady bych teda ještě zmínil, pán má teda pravdu v tom, že je nebezpečný, když cyklista neslyší, co se děje okolo. Chtěl bych důrazně varovat před používáním špuntových sluchátek. To je hrozně špatně, už se kvůli tomu i stalo, že cyklista vyjel normálně pod vlak a pak neslyší auto. Když už chce někdo poslouchat hudbu na kole, tak já jsem to řešil buď to tak, že jsem se provlíknul sluchátka pod pásky přilby a dal jsem si to hlasitěji, takže jsem to slyšel zvenku, anebo nějaký reprák prostě na kolo, ale opravdu teda nedávat špuntový sluchátka do uší.
Martine, my se příště sejdeme v dubnu, duben měsíc bezpečnosti říká se, takže se opět budeme věnovat cyklistice, budeme se učit, jak míjet cyklisty autem, takže to bude mimochodem také poradna pro řidiče motorových vozidel. No a dneska už jsme vyčerpali náš čas, takže já ti přeju hodně šťastných kilometrů na tvém kole. Děkuji, že jsi přišel poučit naše cyklisty. Doufejme, že alespoň ti, kteří poslouchali, si budou na ty důležité věci dávat pozor a že i těch tragických nehod bude méně. Martin Adámek byl dnes hostem radioporadny. Mějte se hezky, naslyšenou, děkujeme.